galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa maalin Isniin ah, bisha Maarch ee sanadka 2022-kana waa 12. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a na waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dhammaystirka kuraasta dhiman ee doorashada iyo dhaarinta xubnaha la doortay.
16 kursi oo laleeyahay waa la qabanayaa, horta ma ahaanayso mid oo lagu qanacsan yahay oo labada dhinac oo isku hayay ku qanacsan yihiin, laakiin ama ha heshiiyaan ama iyo heshiinin way dhici doorasho. Waqti dambe loo noqdo male, waddankum heesha ku jira waa loogyahay, culayska caalamidana wuu jiraa, shacabkana culaysay leeyihin.
waxa kale oo aan idiin haynaa qaybtii u dambaysay ee wareysi dheer oo aan la yeelanay madaxweynaha Somalilan Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlaya halka ay ku dambeeyeen wadahadalladii Soomaaliya iyo Somalilan.
dadka imika hadal ka taliya wadahadal Soomaalida ma doonaya, waayo waxaa arkaan wax walba haystaan oo waa la ictiraafay, iyagaa dowladeed waa la yidhi, marka waxa rabaanba inay ahaan dee waxa annagaa dowladeedna soo raaca iskaashi dowladdiinaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
caalamka ku saabsan ayaan idiin haynaa. Intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka dunida oo aan idiin akhriyo. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in maamulka Biden uu doonayo in uu ku dhawaaqo in cadaadiska sannadaha dheer uu Myanmar ku hayo muslimiinta Rohingya uu yahay xasuuq. Laba sarkaal ayaa sheegay in xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken uu qorsheynayo inuu ku dhawaaqo magacaabista muddada dheer la sugayay Isniintan munaasabad ka dhacaysa madxafka Holocaust ee ku yaalla dalkan Mareykanka caasimadda Washington D C. Magacaabistu ma aha mid lafteedu muujinayso tijaabooyin cusub oo adag oo ka dhana dowladda uu hogaamiyo militariga Myanmar, taas oo horeyba ugu dhufatay cunaqabatayn badan oo Mareykanku saaray tan iyo markii ololaha ka dhanka Rohingya uu bilaabmay kana bilaabmay galbeedka Rohingya sanadkii 2017. Laakiin waxa ay keeni kartaa cadaadis dheeraada oo caalami ah oo lagu hayo dowladda oo durbaba wajahaysa eedeymaha xasuuq ee maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee Hague. Ukraine ayaa diiday amar ka soo baxay dalka Ruushka oo ahaa in ay isdhiibaan magaalada go'doonsan ee Mariupol Isniintan, iyadoo ciidamada Ruushka ay duqeymo dheeraada ka fuliyeen caasimadda dalka Ukraine ee Kiyev. Ra-iisul wasaare ku xigeenka dalka Ukraine Irina Vereshchag ayaa diiday dalabka Ruushka, waxaana sheegtay in Ruushka uu furo wadooyinka bini-aadminimo si dadka ay uga baxaan Mariupol. Ma jirto wax hadal ah oo ku saabsan in la isdhiibo oo la dhigo hubka horey, ayaan arrintan ugu wargelinay dhinaca Ruushka, ayay u sheegtay warbaahinta dalka Ukraine ee la yiraahdo Pravda. Sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Ruushka ee RIA, wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa siisay militariga dalka Ukraine maalinkama dambeysa wareegii waa berigii Isniintan, waxaana ay u tixraacday diidmada in ay isdhiibaan inay la macno tahay inay la safteen burcad. Madaafiic xalay lagu garaacay xarun ganacsi oo ku taala magaalada Kiyiv ayaa waxa ay dileen ugu yaraan 4 qof. Madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa wareysi waaxadii siiyey Fariid Sakariya oo u shaqeeya warbaahinta CNN ka in haddii aan la helin heshiis wada hadal oo lala gala dalka Ruushka ay la macno tahay inuu yahay dagaalkii saddexaad ee adduunka. Wararka dhinaca ka imaanaya dalka Yemenna waxa ay sheegayaan in xuutiyiinta dalkaasi ay shalay oo axad ahayd soo bandhigtay mid ka mid a duqeymihii ugu xoog badnaa ee diyaaradahan duuliyaha lahayn iyo gantaalada ay ku garaaceen xarumaha tamarta ee muhiimka ah ee Sacuudiga iyadoo hal goob uu dab ka kacay, halka mid kalena si ku meel gaar ah uu u jaray isu socodkii howlihii halkaasi ka socday. Mar kale galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay, wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya ayaa ku baaqday tallaabooyin lagaga hortagayo cudurka dabaysha walaaca jira ayaa ah in ay soo noqdaan kaysas dabayl ah oo ka yimaada fayraska, maadaama ay caruurtu wada tallaalayn amaba ay jiraan meelo aan tallaalka gaarin. Kulan arrintan ku saabsan ayaa maanta waxa uu ka furmay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Jamaal Axmed Cismaan ayaa ka wareystay Dr. Ubax Faarax Axmed oo ah agaasimaha waaxda caafimaadka qoyska ee wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya.
Kulanka saakay ka dhacay Nairobi oo looga hadlayo sidii loogu ciribtiri lahaa cudurka dabeesha caruurta ku dhacdo, kulankani ujeedada weyn waxa keena waxay tahay Soomaaliya horta alxamdulillah waa laga ciribtiray cudurka polio, qeybta keenta viruska wild type loo yaqaano. Hadda waxaa sanadihii ugu dambeeyey 2017 ilaa iyo hadda waxaa soo noqnoqonayo cases oo laga keeno cases oo dabeesha caruurta ku dhacdo oo ka imaado vaccineka la isticmaalayo. Oo marka qofku caruurta la siiyo saxaradeeda raacaysa kadibna ilmo kale oo aana talaalka qaadan baa cudurkii ku dhacaya. Marka taasi waxay daliil u tahay ama ina tusinaysaa inay jiraan caruuro badan oo qaadanin talaalka ka hortaga dabaysha. Marka taas ayaa keen si looga hadlo sidii lagu ciribtiri lahaa iyo maxaa nala wajahan inaan sameyno.
Marka maxaa la isku raacay kadib wada hadalkan oo ku aadan sidii cudurkani loo ciribtiri lahaa?
Horta hadda wax la isku racay oo hadda waayo ma jirto. Meetingka ku socon doona 3 beri maanta bilowday. Waxyaabaha ugu waaweyn ee la taabtayna waxay ahayd in horta hadda waxaan soo badankoodiisa talaalka guud ee caruurta la siiyo ee talaalka polio laba qaybood oo kala duwan waa, khaasatan polio talaalkiisa waxay hoos imaataa WHO adiga qaybta weyn hayso maamusho. Waxaan rabnaa oo hadda lagu guda jiraa oo sanadihii ugu dambeeyey in labada talaalba ay hal mid noqdaan oo caruurta dhan laga wada talaalo oo hal meel laga xukumo. Wasaaradda caafimaadka ay go'aamiso in integration la sameeyo. Hadda waxaa jiro polio transition process oo hadda oo la sameynayo sidii howlahani WHO laga soo wareejin lahaay oo wasaaradda caafimaadka ay kusoo wareegi lahayd.
Guud ahaan kiisaska Soomaaliya ee polioda markaad fiiriso, maxay kaga dhigan tahay arrintani hadda soo baxday oo aad sheegaysaan inaad ka wareysheen in caruur aan la talaalin ay jirto, xilli marar badan Soomaaliya la sheegay in cudurkii laga baabiyey haddana dib ugu soo laabtay kiisas badan la helay?
Walaal, horta mid aan isfahamsiino, horta talaalka inta qaata caruurta way yar tahay oo waa ka heli karnaa cilmi baaris la sameeyo 20-40% caruurteena way talaalin lahaa. Inta kale ma talaalno, waa in ka badan 50% caruurteena ma talaalno. Taasi micnaheedu waxay tahay cuduro badan oo looga hortagi karo talaalka ayaa ku dhici kara caruurteena, way u dhiman karaan ama ay u naafoobi karaan oo ay ka mid tahay dabeesha. Taas kuwa wadankii waxaa jira qeybo badan oo la tegi karo talaalka la geyi karo ama xukuumadda inay tegi karna jirto. Marka taasna qayb weyn ayay ka qaadanaysaa. Waxaa kaloo jira in Malawi waa maqasheen laga helay case ah gabar yaro inay ku dhacday dabeesha wild type, qof Afghanistan karaashi joogta timid Malawi cudurkaasi ku keentay. Marka waxaa kaloo oo shirka looga hadlay waxay tahay sidii lagu yareyn lahaa in cudurradaas oo qalsaas isku gudgudbaano, xuduudaha isku dhaafaan, oo sidii wadamada dariska ah ay uga shaqeyn lahaayeen in fiiro gaar loo lahaado, la dabagalo oo la baaro kaysaska, iyo in laisla qabto maxaa lahaa talaal oo lala talaalo oo lagooda siman yahay isku mar la qabto si lagu yareeyo xaaladahaneed.
Waa tahay, ma jirtaa caqabado kale oo talaalka dadka la siiyo ay la kulmaan ama dadka bixinaya tallaalka oo tusaale ahaan ay la kulmaan. Hadda waxaad ka dhawaajisay in meelo badan oo ka mid ah Soomaaliya aanay dowladda tegi karaynin oo tallaalkan la gaarsiin karaynin. Meelahaad ay dowladda tegi karayso, mararka qaarkood waxaa laga yaabaa in dadku aysan ku baraarugsanayn inay qaataan tallaalka. Arrintaasi wasaarad ahaan iyo maxaad kaga qorshaysan?
Horta wacyigelin badan ayaa socoto oo bulshadeena lagu wado. Waxaa jiro shaqaalo badan oo samneyd la dhahayo, waxaa ku jiraan culimadiinta, ku jiraan hooyinka, ku jiraan xaafad walba way tagaan, iyadoo telefishinka, radioga, meel walba loo marsiin karo fariimaha loo marsiiyo wacyigelinta. Haddana xaafad xaafad ayaa loogu diraa dad soo wacyigeliya bulshada. Waxaan dhihi karnaa waa inaan xoojinaa, waa inaan helnaa fariimo ka duwan waxaan isticmaali jirna, taasna waa laga hadli doonaa. Waxaa samayn doonaa barnaamij la dhahay hooyo to hooyo ama hooyo hooyo kala fariisanayso, oo geedkii hore kulankii loosoo noqon doono, oo ay wacyigelinta waxay noqon doontaa waxyaabaha sidii awal aan geedaha geedkoosiis quraca ugu kulmi jirno, wada hadli jirna, inaan dib soo celino oo aan helno wado kale oo aan wacyigelinta ku xoojinayno, sida bulshada ay u gaarto, loo fahamsiiyo muhiimada ay leedahay in caruurta la talaalo.
Ubax Faarax Axmed oo ah agaasimaha waaxda caafimaadka qoyska ee wasaaradda caafimaadka waxay ugu warramaysay Jamaal Axmed Cismaan oo Washington jooga. Maamulka Jubbaland waa maamul goboleedka Jubbaland ayaa maanta waxa uu soo gabagabeeyey doorashada kuraastii ku asteysnayd magaalada Kismaayo, waxaana weli aan xal laga gaarin qabashada doorashada 16 kursi ee yaalla magaalada Garbaxaar ee gobolka Gedo. Warbixintan waxaa magaalada Kismaayo nooga soo diray wariyaha V O A da Aadan Maxamed Salaad.
Doorashadan maanta lagu qabtay magaalada Kismaayo ee ah deegaan doorashada koowaad ee Jubbaland ee magaalada Kismaayo ayaa waxaa maanta lagu soo gabagabeeyey labadii kursi ee ugu dambeysay ee ka mid noqonaya kuraasta baarlamaanka aqalka hoose ee Soomaaliya. Kursiga tirsigiisu uu yahay 219 oo ay ku loolameen Roodo Carab Cabdi iyo Faadumo Cabdi Cali ayaa waxaa ugu dambeyntii kursigaasi ku guuleysatay Roodo Carab Cabdi oo heshay 78 cod, halka Faadumo Cabdi Calina heshay 20 cod sida guddiga doorashooyinku ay sheegeen, waxaana halaabay 3 cod. Sidoo kale waxaa doorashada kursigii ugu dambeeyey ee deegaan doorashada Kismaayo lagu soo gabagabeeyey ka mid ahaa 133, waxaana ku tartamayay Maxamed Xasan Aadan iyo sidoo kale Maxamuud Axmed Xasan, iyaduna kursigaasi uu ka tanaasulay Maxamuud Axmed Xasan. Maxamed Xasan Aadan ayaa loo doortay kursigaasi markii cod gacantaag ahi ay 101 cod ay ugu codeeyeen ergadii kasoo qayb gashay doorashada kursigaasi. Markii doorashada ay soo gabagabowday kadib ayaa Faadumo Cabdi Cali oo laga guuleystay waxay u hambalyeysay musharaxii la tartamayey ee Roodo Carab Cabdi.
Guddiga doorashada ee
sidoo kale waxaa goobta ka mahad celisay islamar ahaantaana bogaadisay doorashada maanta ka dhacday magaalada Kismaayo Roodo Carab Cabdi oo ku guuleystay kursiga tirsigiisa uu yahay 219.
Ergada sharafta leh ee dooratay ee aan ku mateli doono baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya kursiga 219 ii idmaday. Waad mahadsantihiin intii ii codaysay iyo intaan ii codaynba waad ku mahadsantihiin. waxaan kaloo idiin sheegayaa kursigan inuu maanta heli doono matalaad rasmi ah, laakiin hal wax baan ku darsanayaa: haweenka Soomaaliyeed meel walbay joogaan gacanta isqabsadaan. Ragga Soomaaliyeed waxba idinma ogola, meel kastoo aad joogtaan gacanta isqabsada. Midoobaan leeyahay fariinta, waxaan u dirayaa haweenweynaha Soomaaliyeed meel kastay joogaan, waa mahadsantihin. Salaamu calaykum waraxmat.
Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee Jubbaland Siyaad Maxamed Mursal oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa faahfaahiyey qaabka maanta doorashada ay u dhacday iyo doorashada xigta maadaama la soo gabagabeeyey deegaan doorashada Kismaayo loona gudbayo deegaan doorashada labaad ee Garbaharay walow weli aan laga heshiinin.
Goob doorashada koowaad, hawshii doorashada ka socotay bulshada Soomaaliyeed, bulshada Jubbaland, dowladda Jubbaland iyo dowladda federaalka, xafiiska wasaaraha iyo fiid doorashooyinka qaranka madaxdeeda, waxaan la socodsiinaynaa inuu guddiga anaga diyaar u yahay inuu u dhaqaaqo ebyadda kuraasta dhiman oo 16 kursi ah وحي هذا كذا بيو.
آذن محمد سراد VOA مجال ذاك سمايو.
مهد سند آدم ولي واحد لصعتان تبين تيضا قلب نماء اللان طاف صماليق فيو ويسيتو صايد انكا غيماني سامقال دا واشنطن قار كمدا حبنها بلوشد الرأيت كاه سياسيين تايا قوي يهنوه ايا كهد لاي سيدا يو أركان وقت قاه لشاعيي لو قبطي دارين تا حبنها بارلمان كا ايو سيدا اللور دميستري كروه كوراستا لمن قدقى دورشادا حير فدرال ايا دوان وحا وشاقي ان حبنها بارلمان كاه لدارين دونو أفري طبان كاه بيشا سو سعطا واربحنتان وحي مقالة دا مقدشة كسو دري وريها فيو ويدا حسن كافي عبد الرحمن قويستي
tartan ka arshalay ka qayb galay oo aduu maxaan dhahay qaybo badan u kala baxay sida 5 km 10 km iyo 15 km marka waxaan ku soo guuleystay 10 km oo aan dadka dhan soo galay dad aduu gaaray 700 qof marka kulay aad baan ugu farxay inkastoo aan yaani tartankii ugu horeeyay oo aan kaalinta koobaad galay u nahay inoo tartan badan aan badiyay oo aan ahay nin mar badana mar walba kaalinta koobaad gala laakiin hadana waxa farxad yahay anigoo yaacni qof Soomaaliya oo magac Soomaalinimada ku ordayna kaalinta koobaad tartanka ad soo galo
waa gartay cid kale oo Soomaali oo ordaysay miya jirtaa
wallahi qof kale oo Soomaaliya tartankaasi kuma arkin aduu dad waxa ordayay kale oo wadamada kale kala yimiday oo si Ethiopian Kenyan oo iyagu 15 km ordayay maahan laakiin qof Soomaaliya aniga umba ku jiray tartankaasi
waa gartay marka kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad ayaa galay
kaalinta labaad waxa soo galay wiil Ethiopian ayaa soo galay oo aan islahaaba uu ka badinaya laakiin markii ay kilometerkii ugu dambeeyay ayaan maareeyay waxa aan u yar dhuntay intii oo xagga dambe aan ku dhabi jiray marka kilometerkii ugu dambeeyay ayaa yaani awooda ku daro oo aan saas ayaan kaga badiyay kaalinta saddexaadna wiil wax soo galay Swiss ah
waa gartay marka la fiiriyo Cabdi Salaan waxaad hore aan ugu ahayd tartamada Swiss championka loo yaqaano dadka maaragtay dadoodu ay yar tahay marka hadda orodkan iyo orodkaas maxay ku kala duwan yihiin
walaahi orodkan elite ayaa ordaya yaani ama dadka yaani professionalka ay oo hadda adu waa sanadkii ugu horeeyay orodada dadada waa weyn
soo waxaan dhageystay idin ka raali gelinaynaa in wareysigaasi Ridwaan si aan ku talagalahay dhagihiina soo gaaray gordo ayaad warbixinta uu magaalada Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi qoysteen aad maqli doontaan balse hadii aanu abaarno sida idaacaddeena ku maqleyseen ilaa shalay waxa idaacadda VOA ee ahay wareysi dheer la yeelatay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo isaga iyo wafdi uu hoggaaminayo ay maalmahan ba socdaal hawleed ku joogeen dalka Mareykanka qaybtii u dambeysay ee wareysigaanu la yeelanay ayuu kaga hadlay doorashooyinka Soomaaliland iyo wada hadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland wareysiga dheer ee ula yeeshay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac qaybtan waxa uu dhacay sidan.
In haddana soo gudbo dhinaca doorashooyinka Soomaaliland gudaheeda bisha November waxaa qorsheysan doorashada madaxtooyada Soomaaliland ee dhacdo doorashada iyo qorsheheeda iyo qabsoomideeda haddaan ku weydiiyo maxay ka meel yaal?
Horta doorashadu waa sharciyadda waqtiga MDC. Haddii fursad uu jiro imaadana hal qaran laga gaara oo wax ka soo qorsheyso waxa ka hor iman kara xaalad ka buuxa. Waxaan ugu soo qoray laba doorasho saaran. Laba doorasho shan ee ismuu saarinay, doorfii waqtiga ay soo saaray. Xisbiyadu waxay dhamaanayaan oo leeyahay ka dhacaya December. Doorashada madaxweynaha waxay taagan tahay 13. Muddadu dad 10 sano ka hor baa la kala qorsheeyo oo ay xisbiyada la qorsheeyay. Laakiin doorfihi doorashooyinka ayaa soo beegmay. oo doorashada ugu dhowtay ee la soo kala raray ee baarlamaanka la soo saaray ayaa taag wax ka dhigay marka sida sharci u dhigaa loo raacayaa imika June waxa la furayaa ururadii waa la furayaa tartamada haddii marka doorashada markii la qaadi lahaa saddexda xisbiyad soo baxa ay tartamayaan iyadoo ay madaxweynuhu ku dhawaato haddii awood dhaqaale iyo fursado loo helo marba mid waqtigeeda la geli haddii la weerarka go'aan qaran baraga gaari
laga yaabaa maadaama mucaaradkuna ka walaacsan yihiin doorashada qabsoomideedii iyo kala horeynteeda inaad kulantaan oo wada tasho ka samaysaan si arrimaha go'aaneed uga gaadhaan
waxay su'aalaha oo gaaro waa laga wadashadaa sharci umar wax leh war waxaan inala soo gudbaray maxaan yeela doorashada kan waxa uu joogaa la qabtaa labada waa la soo ogolay way soo gaaray hawl ma laha imika waxaan bilaabaynaa oo dhaqaalaha iyaga iyo hawsheeda la tixisbiyo ururada waa la bilaabay hadday ururada horteed dhamaanayaan day dheer damaanaya waad saddex isbuuc hore soo baxaan markii uu tartamay marka labadooda isku soo dhawaaday iyada xal baa loo heli doonaa aan qaran oon dhibaatahay
waagag in wadahadalada somalilan ee soomaaliya in muddo ay socdeen waxyaaba la taaban karana badankooda xiliyo kala duwan bay hakad galeen in xaggii wax ka qaldameeyeen halkay sartu ka qurantay amaba ay wax ka socon lahaa
sartu waxay ka qurantay dadka imka xabar ka taliya wadahadal soomaalida ma doonaya waayo waxa warkaan wax walba haystaan oo waa la ictiraafay iyagaa dowladda baa layidhi marka waxay rabaanba inay ahaan dee waxa annagaa dowladdii alla soo raaca te iskaashi dowladdiina lanahay taa ictiraafkii annagaa ictiraaf doona leenahay haddaynu marka hore laba dowlado ahaa inoo isu yimid oo soomaaliya laisku ojiray haddaynu duno anagu taadaan dhisnay haddii qoladii international qolada dowladaha caalamka waa wareegkaa siiyeen anaguna kahayga annagaa doona aan kala amaan laano ayay horta sheekada ku dhuntay marka haddii laga wado hadda idinkaa isku dowlad ahaaye inaad dee gar qaataan bahay weli nin madax xabar jooga wala meel maqashay laba dowlada isumid baanu ahay waa maya marka la isuu haddana gobol baa waxaa tihi maxaad u kala guraysa ma kala ugi kartaan annagaa xukunuba ka bilaaba taa iska watan dacwadooda ayagu iyagu halkooda ha taagnaada innagaa laga rabaa soomaaliland inaan adduunkana ku qanacna ictiraaf inaguna ismujirno dad dowlada oo adduunka u baahan yahay oo waxqabsa inu nahay waaba intaasu maxaa inaga yaala wanaagu waxaa inaga waryaalahee laba dowlad baan haddii aynu dunoon safkaro wel maxaanu yaala dee diido ka dhagaadkaaday dee inagaona ka dhagalaana warkooda iyagua diida soomaala inagaa ka dhagalaana
marka haddii wadahadaladii dib u bilaabmaan tusaale ahaan oo kale xukuumaddan muddo imika xukuumadda soomaaliya joogta dhowr jeer baydaa wax isla fahmi weydeen kulan mar jabuuti baad ku yeelateen haddii wax isbedelaan oo ama soomaaliya inteedii kasoo dhawaata somaliland maxaa ka diyaara ma sii wadaysa
hor somaliland waxay rabtaa wax kastoo jira inad wadahadal ka dhumayso laakiin dee dadka waa hadlaysa waa inuu isaguna wadahadal diyaar wey qof aan yuhuuba wadahadal u haynin marka anigu waa u muuqata waan anaa ku xukuma oo la israaf ee waxaynu ahaan jirna dad isku mid lahayd dee isnacsiin mayno marka inagii qoladaasi dadka maashiici kuma aha in badan maa sheega aanu sheeg kaa waxba saaro iyagaa dhiban oo gurigood u baahan laakiin intaa xabar ka talisaa iska dhagaraacda
ugu dambeyn madaxweyne haddaan ku weydiiyo su-aasha ugu dambeysa abaaro kala duwan baa soo noqnoqday soomaaliland haatan abaar baa jirta roobla-aan baa jira ka xukuumad ahaan ma jiraa qorsho aad samayseen ama tallaabooyin aad qaadeen maadaama ay soo noqnoqonayaan oo lagaga gaashaamanay
horta cimilada isbedeshay abaarta way soo korday waana soo koraysa marka waxa dee nin walba inu ka tashada annagu waanu ka diyaar garoonin taa qorshana waanu kaleha gurmudkaygana waad ka garataa imika wixii aanu qabnay imika caalamka weli hay-adaha la sheegaya umar maayo wixii imika hawshaanu ku jiray inay naga soo gaareen wax naf loo weyn weli waxay ku maqan yihiin maxaa la yihahdaa waanu hubsannahay farsamadii ay ku maqan yihin marka anagu kuwa dambana wixii darka loo qaban lahaa ee biyo iyada ka seelgay waa ku fooganna haddana dad gurmudkayga waa u qaban anagua soomaaliland dowladduna way dadaashay shicibkuna uu dadaaray ganacsatadana waa dadaashay annagu waa isogol ayaa mudka si fiican ugu gurmanay dee daatadana waa haysana waa keenaysa websaadida
madaxweynaha soomaaliland muuse biixi cabdi waraysigii dheeraa ee ula yeeshay cabdixakiim maxamuud shirwac ayuu ahaa qaybtii ugu dambeysay halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington qaar ka mid a xubnaha bulshada rayidka ah siyaasiyiinta iyo aqoon-yahano ayaa ka hadlay sida ay u arkaan waqtiga la shaaciyey ee loo qabtay dhaarinta xubnaha baarlamaanka iyo sida loo dhammaystiri karo kuraasta dhiman guddiga doorashada ee heer federaal ayaa dhowaan waxa ay sheegeen in xubnaha baarlamaanka la dhaarin doono 14-ka bisha soo socota sida uu kusoo waramayo wariyaha v o ed ee muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
doorashada aqalka hoose ee baarlamanka soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey jiitamaysay waxaana dhowaan guddiga doorashooyinka uu soo saaray in natiijadeeda lagu dhawaaqi doono 13-ka bishan iyadoo 5-ka ilaa 10-ka abriil la shahaadooyin la siin doono xildhibaanada halka ugu dambeyna 14-ka bisha abriil la dhaarin doono mudanayaasha baarlamanka 13-aad ee soomaaliya arrintaas oo ay ka hor yimaadeen qaar ka mida maamul goboleedyada haddaba khilaafkani dib u dhac intee le-eg ayuu u keeni karaa dhammaystirka arrimaha doorashada iyadoo laga warqabo in weli ay kuraas ka tirsan golaha shacabka ku dhiman tahay maamulada hirshabeelle iyo jubbaland waxaana jirta in arrintaasi ay siyaabo kala duwan uga hadleen siyaasiyiinta aqoon-yahanada iyo ururada bulshada rayidka Duniya Maxamed Cali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka ayaa V O A uga warbixisay aragtideeda ku aadan in 14 bisha Abriil ay suurtagal noqon karto dhaarinta xildhibaanada, iyadoo dhanka kalena soo hadal qaaday diidmada arintaasi ee ka timid qaar ka mid a maamul goboleedyada.
Way dhici kartaa, laakiin waxaa jirto meeshan shuruuc ayaa jirto. Shuruucda maadaama constitution lagu dhaqmaynin, laakiin heshiisyo ayaa jiro. Golaha naftirkiisa wada tashiga naftirkiisa heshiiskii 17 September 2020 ayaa qeyb ka mid ay dhigaysaaba TOR-ka guddigan oo ku jirta ay ku jirtaa heshiiskaasna way ku jirtaa in ay ayaga shahaadooyinka bixinayaan oo ay ayaga xaq u leeyihiin inay shahaadooyinka bixiyaan guddiga doorashooyinka ee heer qaran, islamarkaasna ay hubiyaan iyagu habraaci iyo sharciyadii raacayo shahaadooyinka iyo inay diyaariyaan oo dokumentigii oo dhan ay kala soo wareegaan guddiyada oo heer state seat inay kala soo wareegaan dokumentigii xildhibaankaasa dokumentigiisa ay saxaan markay hagaajiyaan oo ay shahaadooyinkii siiyaan, haddana inay diyaariyaan dhaarta. Laakiin dhaarta waxa waaye waxaa lagu dhaarinayaa baarlamaanka. Marka nimankan hadda isteedyada ah, waxaan ognahay 2 isteed keliya inay ka hadleen arintaas oo ay dhaheen waxaa loo naqayaa golihii wada tashiga qaranka. Golihii wada tashiga qaranka waa soo kasoo gudubtay arinta, waa doorashadii waa dhacday. Hadda waxaa ognahay 2 maamul keliya inay ku harsan tahay. Marka hadda howshan hooyo guddiga u taalla waa TOR-koodi waay, ma ahan golo shaqo kuma lahan howshaaniito. Meesha waxaa iga muuqanayso amar Ilaahay maahine in ay 14-ka ay dhacayso shahaadasiintaas iyo dhaarintaba.
Garyaqaan Cabdulqaadir Maxamed Cosoble oo ka mid a aqoon-yahanada ayaa ku dooday inay muhiim tahay in golaha wada tashigu ay kulan isugu yimaadaan si looga arrinsado khilaafka soo cusboonaaday ee ku aadan in maamulada qaar ay ka biyo diidsan yihiin go-aanka guddiga doorashooyinka.
Go-aanka ay soo saareen guddiga fiid ee ku saabsan 14-ka Abriil in ay shahaadada gudoonsiinayaan xildhibaanada lasoo doortay, taasi ma aha mid suurtagal noqonayso. Maxaa yeele waxa weeye waa la soconnaa xaaladda taagan. Maamul goboleedyada qaar in ay diideen kasoo horjeesteen go-aankaas. Caqabadahaasi marka si loo xaliyo waxaa loo baahan yahay in madasha ay isugu yimaadeen shir guud.
Siyaasiyiinta qaarkood ayaa qaba in haddii ay niyadsami jirto laga dhabayn karo in lasoo dhammaystiro kuraasta dhiman inta ka horreysa muddada ay qabteen guddiga doorashooyinka, sida uu tilmaamayo Barofesor Xasan Sheekh Cali oo bartay cilmiga siyaasadda.
Haddii ay jirto daacadnimo iyo in si saxa looga shaqeeyo doorashada, waa lagu qaban karaa ilaa 14-ka bishan, sababtoo ah waxaan ognahay inay hadda wax kasta ay gebagaban yihiin. Sidaa darteed waxaan taageersanahay in hawsha lagu soo gebagabeeyo ka hor 14-ka bisha Abriil, waana lagu qaban karaa haddii ay jirto niyad wanaag iyo Soomaalinimo iyo in dalkan laga saaro qaska iyo qadalaasaha iyo jahawareer.
Barofesor Liibaan Xuseen Ciise oo sharciga ka dhiga jaamacadda Muqdisho ayaa sheegay in golaha wada tashiga qaran aanay ku shaqaynin shuruuc degsan, balse ay ku howlgalaan heshiis siyaasadeed iyo is-afgarad dhexdooda ah.
Waqtigaas hadda waxaa ka haray ugu yaraan 3 isbuuc iyo wax la jira. Waxay ila tahay waa waqti kuraasta haray lagu dhammaystiri kara, khaasatan Hirshabeelle. Waxaa un xoogaa yara adag maxaa la yidhaahdaa kuraasta gedo, taana waa lagu dhammaystiri karaa haddii yani heshiiskii hore siduu ahaana la ilaaliyo, islamarkaasna yani arinta isu tanaasul looga gudbo, waa lagu dhammayn karaa. Marka waxay leetahay waqtigaas waa waqti lagu samayn karo. Inkasta oo maamul goboleedyada ay jadwalkaas ay qaarkood ka hadleen, laakiin waxay ila tahay yani ujeedku waxa weeye haddii malafaadka qaarkood ay u baahnaayeen golaha wada tashiga qarin inay go-aan ka gaaraan ama ay wada fiiriyaan, marka inta aanan lagu dhawaaqin inay tahay maadaama doorashooyinka kani ay ahaayeen doorashooyin dadban oo uu hagayay is-afgarad siyaasadeed, heshiis siyaasadeed unbaa lagu waday, wax oo shuruuc ay kala hagaysay ma ahayn.
Meelaha caqabaduhu ka jiraan ee ragaadin kara doorashada aqalka hoose ayaa waxaa ka mid a kuraasta taalla gobolka Gedo, sida ay tilmaamayso Duniya Maxamed Cali.
lix iyo tobankan kursi oo laleeyahay waa la qabanayaa. Horta ma ahaanayso mid oo lagu qanacsan yahay oo labadii dhinac oo isku haya ay ku qanacsan yihiin, laakiin ama ha heshiiyaan ama iyo heshiinin way dhacee doorashada. Waqti dambe loo noqdo male, waddanku heesha ku jir waa loogyahay. Waxa waaye doorashadaneyto haddaba waxaa u jeeda dadejintan iyo isu celcelintan inay tahay culays caalami ah. Culayska caalamiguna wuu jiraa, shacabkana culaysay leeyihin.
Doorashada sii daba dheeraanaysa iyo jadwalada fashilmaya ayaa kordhiyay cadaadiska Soomaaliya uga imanaya wadamada taageera oo uu Maraykanku ku jiro, kaasoo sheegay inuu kordhiyay tirada madaxda Soomaalida ee lagu soo rogay xayiraadda dhanka fiisaha kadib eeda la xiriira wiiqista hannaanka dimuqraadiyadda Soomaaliya. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho. VOA.
Markale ayaan galab wanaagsan hawada idin ka leenahay dhagaystayaal meel kasto aad naga maqleysaan. Waxaan la socotaan tabintayada galabta iyo wararka VOA idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Idaacadda waxaa idin daadihinaysa Caashe Ibrahim Aadan. Qaybaha ka harsan idaacadda qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid ah dadweynaha magaalada Boosaaso oo ka cabanaya qiimo kororka shidaalka ee caalamka oo dhan saameeyey oo noloshooda si gaara saameyn ugu yeeshay. Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubinta dooda gaaban, cayaarihii iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban. Warbaahinta dowladda ee Shiinaha ayaa ku waramaysa in diyaarad laga leeyahay dalka Shiinaha oo ay saarayeen 133 qof ay ku burburtay gobolka Koonfurta ku yaala ee yiraahda Guangxi, taas oo ka dhalatay dab ka kacay buuraleyda. Muuqaal baahiyaha CCTV ayaa sheegay in diyaaradda burburtay oo nooceedu waa Boeing 737 oo ay leedahay shirkadda China Eastern ay isniintan ku dhacday meel u dhow magaalada Wuzhou ee gobolka Teng. Waxa ay sheegtay in gurmad loo diray, mana jiraan wax war ah oo ka soo baxay tirada dhimashada iyo dhaawaca. Shirkadda China Eastern oo fadhigeedu yahay Shanghai waa mid ka mid ah saddexda shirkadood ee ugu sarreeya dalka Shiinaha, kuwaas oo ku shaqeeya tiro badan oo duulimaadyada gudaha ah iyo sidoo kale kuwa caalamiga ah oo u adeega 248 goobood. Saraakiisha Mareykankana waxay sheegeen in maamulka Biden uu doonayo inuu ku dhawaaqo in cadaadiska gudaha waa cadaadiska muddada dheer uu xukuumadda Myanmar ay ku hayso dadka muslimiinta ah ee Rohingya uu yahay xasuuq. Laba sarkaal ayaa sheegay in xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken uu qorsheynayo inuu ku dhawaaqo magacaabista muddada dheer la sugayay isniintan, munaasabad ka dhacaysa madxafka Holocaust ee ku yaala caasimadda Washington DC ee dalkan Mareykanka. Magacaabistu ma aha mid lafteedu ay muujinayso tallaabooyinka cusub oo adag oo ka dhana dowladda uu hogaamiyo militariga Myanmar, taas oo horeba ugu dhufatay cunuqabatayn badan oo Mareykanku saaray tan iyo markii ololaha ka dhanka ah Rohingya oo bilaabmay kana bilaabmay galbeedka Rohingya sanadkii 2017. Ukraine waxa ay diiday amar ka soo baxay Ruushka oo ah in ay isdhiibaan magaalada go'doonsan ee Mariupol isniintan, iyadoo ciidamada Ruushka ay duqeymo dheeraad ka fuliyeen caasimadda dalkaasi ee Kiev. Kale galab wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan. Wararkan iyo warbixinadan waxay si toosa idin kaga imaanayaan laanta af Soomaaliga VOA. Cidda ay sheegaan iyo inta jeclin ee mar kale dib u daalacataan ah waxay markasta ku noqon karaan websitekeena voasomali.com. Qiimaha xoolaha lagu kala iibsado saylada xoolaha ee magaalada Hargeysa ayaa kordhay tan iyo intii uu Sacuudigu ku dhawaaqay in uu xayiraadii ka qaaday xoolaha Soomaaliya 15-kii bishan aanu ku jirno ee Maaj. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa kasoo diray wariyaha V O eda Khadar Maxamed Cakule.
Inkasta oo waqtigan duruufo abaareed ay dadka reer guuraaga ahi la lagdamayaan, haddana dhawaaqa ka soo baxay dowladda boqortooyada Sacuudi Carabiya ee furitaanka xoolaha Soomaalida ayaa dhambaal wanaagsan oo ay ku diirsadeen. Durba isbeddel ayaa ka muuqda qiimaha xoolaha lagu kala iibsado saylada magaalada Hargeysa. Axmed Cismaan waa mid ka mid ah dadka ku xidhan ee daneeya arrimaha xoolaha. Waxa uu tilmaan ka bixinayaa dareenka iyo sida ay saameyn fiican ugu yeelatay durba qiimaha xoolaha la kala siisto furitaanka xoolaha ee Sacuudigu, walow ay bilowba tahay.
Aniga waa Axmed Cusmaan Cige, ana daneeyayaasha xoolaha ee Sayrida Hargeysa. Xaggaas carta iyo xoolaha, xooluhu maanta iyo maalintii ay maaragtay dagaaladu dhaceen asaartu kor u kacday, iyaga laftooda farq ba u dhexeeya. Maanta xooluhu way wanaagsan yihiin, alxamdulillah, abaar ha jirto. Haddana iyaga laftooda sicirkooda wuu kacsan yahay. 87 inta dhaxaysu neefkaadhiga ha garaacaya la dhoofinayay. Maalintii hore 56 buu ahaa udhowda intaasaa u dhexeeya. Markaa dee way wada socdaan. Ilaa waxaanu ka rajaynaynaa in asaarta la cunayo iyo adduunyadii la dhaqanayay labadaba raxmadka Ilaah unbaa qaboojiya. In Ilaah inu raxmadkiisa Ilaahay inoo keeno.
Geedi Maxamed waa mid ka mid a dadka xoolo dhaqatada saylada magaalada Hargeysa ayaanu kula kulanay. Waxa uu ka waramayaa sida ay xaaladda abaareed tahay, haddana weli ay yididiilo fiican ugu tahay dad xoolo dhaqatada ah. Helitaanka suuqa Sacuudiguna uu muhiim u yahay, isagoo si gaarana u soo qaadanaya duruufaha weli xooluhu ay la nool yihiin, gaar ahaana geela ee dhinaca abaarta.
Dee markaa ninkii caqli ee hiddaha Soomaalida garanaya, nin waliba roobka roortii uu soo kaxeeyey, xeradii waxaa laga yimid bay baahidu haysataa. 60 halaad ama 70 halaad ama 10 halaad sadhabarka laga dhirbaxaa lasoo keeno halkan shaashada, bay baahidu haysataa. 60 halaad ama 70 halaad ama 10 halaad ta dhabarka laga dhirbaxaa lasoo keeno halkan shaashada la keenay. Geeli hadduu fog yahay iyo hadduu dheer yahayba abaartu way haysaa, laakiin maroodi jeex marka intaa girgiradeeda ilaa laga gaadho Balligubadle, ilaa laga gaadho Gaashaamo, ilaa laga gaadho Hargeysa, Arabsiyo, Gebile, intaa fadhigaa geeleed wuu nool yaho. Dee waan ootaa nalagu soo guuray Itoobiyana abaar baa haysa. Itoobiyana geeleed waa ka soo guuray, abaar baa keentay. Sayladuna way fiicantay, dadka xoolaha waa laydin furay baa layidhi. Weli amaaradda dee waa la furayda, ididiirada farxaddaan ciyaarina mooyaane. Weli dee markab siigeeyo dhoofo ma hayno, laakiin marka horeba kio noga dhoofin ba war xoolaynama dheeraanu lahayn. Islaantayadu wanka waxay siisataa $100 inaan kayaga geela qalaano wuxuu siisaa awrka $9 million. Markaa marka horeba waxaanu lahayn warday nama dheeraan wadar cawladay.
Inkastoo Sacuudigu uu furay kuna dhawaaqay in xoolaha Soomaalidu ay furan yihiin, haddana saylada magaalada Hargeysa waxaa jiray awalba xoolo ka dhoofi jiray oo isla khaliijka la geyn jiray, laakiin qiimaha xoolahaasi lagu qaadanayay ayaa kor u kacay hadda intii uu Sacuudigu ku dhawaaqay furitaanka xoolaha. Sida uu sheegayay Maxamuud Cabdi oo ka mid a dadkaanu kula kulanay saylada magaalada Hargeysa.
Geela halkan imika qaalimada ka dhoofa, qaalimadu intii aan imika lagu dhawaaqin ka hor dee waxba qiimo may lahayn, laakiin imika isbedel aadee u ballaadhan baa ku. Bergii hore wuxuu ahaa $200 meelaha, imika 300 meelahaasu maray. Qaalinka filtirkii wanaagsan waxa uu ka yimaadaa bilmatar, sida geelan oo kale wuxuu ka yimaadaa dee Kenya, Ethiopia, Eritrea, Soomaaliya, dhulkaasu geelani ka yimaadaa. Markaa geelu dhul badan buu ka yimaadaa, waana de meesha loo iibkeenaana waa halka. Markaa waxa weeyaan dee waqtigu kolba meel buu maraya. Imika bilmatal geelan oo kale ilaa 8-9 soo socday, ayuu ka soo socday Baabuli.
Si kastaba ha ahaatee, suuqa ugu weyn ee dadka Soomaalidu ay leeyihiin isla markaana xoolahooda u dhoofiyaan ayaa ah Sacuudi Carabiya, waxaana waqtigan oo noloshu ay ku adag tahay dadka isla markaana dagaalo waaweyni dunida ka socdaan ay u eg tahay tani fursad si weyn uga sii duwan furitaankii xoolaha ee sannadihii hore. Dadka Somaliland ayaa ku diirsaday furitaanka Sacuudigu uu furay xoolaha Soomaalida, iyadoo dad kala duwani ilaa iyo xoolo dhaqatada iyo ugu dambeyn markabka la saarayo ay siyaabo kala duwan ugu tiirsan yihiin ugana faa'iidaystaan dhoofka xoolaha. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Mahadsanid Khadar. Soomaaliya iyo wadamo kale oo ka mid a dunida waxaa sare u kacay qiimaha shidaalka. Qiimo kororka Soomaaliya ayaa saameyn waxa uu ku yeeshay gaadiidleyda isaga oo gaadiidleyda isaga kala goosha gobollada iyo deegaanada Soomaaliya. Qaar ka mid ah dhallinyarada gaadiidleyda ee ka howlgala magaalada Boosaaso ayaa arrintani waxa ay uga warbixiyeen wariyaha v o eda ee magaalada Boosaaso, Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
iyadoo guud ahaan deegaanada Puntland ay ka jirto sare u kac ku yimi maciishada iyo shidaalka, ayaa magaalada Boosaaso waxaa si weyn looga dareemayaa karo kaca taasoo sababtay in dibadbax iyo shaqo joojin yar ay sameeyaan qaar ka mid ah dhalinyarada ku shaqaysta gaadiidka dadweynaha ay u kala raacaan xaafadaha iyo suuqyada waxaana taasi beddelkeeda ay gaalileydan ay lacaga ku kordhiyeen dadweynaha si ay ugu dabaraan qiimaha shidaalka oo sare u kacu ku yimi qaar ka mid ah shacabka magaalada Boosaaso ayay saameyn ku yeelatay qiimaha la kordhiyey iyagoona walaac ka muujiyey sida ay sheegayso Faadumo Maxamed Maxamuud oo ka mid ah gabdhaha ku xiran gaadiidka isaga kala goosha xaafadaha iyo waliba suuqyada
amiga dheer degaraabaanahay saaka waa arkaysaan mayagu ma aan soo adeegan saasaan u taaganahay laamiga baabuurta saasay nagu dhaaftay wiilashu waxay dheheen booti tiri anaguna ma awood karo lugayn weynay haddaan hadheer sii lugayn hadha wax soo qaadi kari weynay xaaladdu way isku caakisantah saaka dhagayaan hisidanaa buuran hisidanaa buuro jidkaan ma jareynaa maanta anagu jidkaanu jareynaa waa waxa weeye waa rafaadsana awal baanu dhibanayn oo waxa weeye xaalad ahayd
dhinaca kale dhalinyarada kaxeeyay gaadiidka basaska iyo weliba kuwa kale ay dadweynuhu raacaan ayaa ka warramaya sababta ay shaqo joojintan u sameeyeen iyo saameynta ay ku yeelatay qiimaha shidaalka gaadiidkooda iyo weliba qiimaha ay ku kordhiyeen shacabkii raaci jiray baabuurta waxayna baaq u direen maamulka Puntland si arintan hoos loogu eego
waxaan meeshan ka cadaynaynaa maanta shidaalkii oo qaaliyoobay meesha uu 16 ka ahaa atay ku weeytanagii ilaa 22 waxa weey gaadiidleyda beelka boosasadood baan nahay dadku waxa weeye 2-3 xaafadood ilaa 4 xaafadood baa beelka loo raacaa magaalada laamiga dheer kala wareegiisu waa gaaca ilaa baan Roma magaalada waxa weey dhibaato lagu qabo waxa weeye $5 iyo $6 awl bagaadidku hadana ma asoon dayahayn oo baasiinaha oo shidaalka ayaa aad nuu qaliyoobay waxa suu ka nabixi weysa maanta dhangaar goorto shaqeeyo taniga shidaalka abu shaqeynaya ninki darawalka isuma bixinayso
magacaygu waa Axmed Saciid Cali indhacade een waxaan ka mid ahay dhalinyarada tagaasideeda ee ka howlgala magaalada Boosaaso ee shidaalka marka cirku mariya taniga waa saaka waxaan ka seenayaa 22 hadana walwalkan qabna waxa weeye waa inuu 22 ka kasi kacay ilaa 23 uu gaarayo waxaan ku shaqeynaynaa waa $1 iyo bar qofkii markuu ku soo dalbado oo 1 km asagi aad aadid hadana waxa weeye 2 km iyo barna asagi aad sii wadid $1 iyo bar aad qaadatid waxa weeye isma keenayso een aad iyo aad ayaan arinta uga cabanaynaa waxaan sameynaa garan mayno
waxaan ka hadlaynaa cabashaan diiban waxaan gaadiidka dhikloyinka loo yaqaan BL-ka nimanka watay darwaleynta ahaa nimanka gabaarada lahaa iyo anaga waa ishaysanaa shidaalka waa lagu qaaliyoobay shacabka lacag inay ku darsadaan ma ogola shacabkina ma ogola inay lacagta bixiyaan shidaalkina wuxuu maray $5 $5.50 waxa cabashadeedu waa inta anaga dhibaato kale ma wadno baawurteedu waa xareysanay geerishadeed noogu jiraan cabashadeedu waa inta
Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso
mahadsaned Yuusuf haatanna dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo ay magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay wariyaha VOA-da Zainab Abukar Maxamed
kulanti waxaan u wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa xilka qaadis ku sameeyay maalintii shalay gudoomiyihii gudiga doorashooyinka maamulka Hirshabeelle isagoona u magacaabay xilka xubin gudiga doorashada ka mid ah waxaa horay xilalka looga qaaday sidaan oo kale gudoonkii gudiga doorashooyinka heer federaal ee kan xalinta khilaafaadka haddaba xilka qaadista gudoomiyaha iyo xubin kala noqoshada wax weyn ma u dhimeysaa daahfurnaanta doorashada waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya aqoonyahan Faarax Xasan iyo siyaasiga Bashiir Macalin Cali oo labaduba ka soo jeeda deegaanada Hirshabeelle waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay aqoonyahan Faarax
waa salaamantahay walaashaysayna iyo VOA-da haddii aan ka jawaabo su'aasha ah hufnaanta doorashada runtii wax weyn bay u dhimaysaa isbeddelka sababtoo ah waxay abuureysaa kalsooni darro ama wixii la sameeyey aan lagu kalsoonayn taasoo ay keentay in marka horeba la keeno dad aan lagu kalsoonayn kadib waxaa imaanaysa marka xilka laga qaadanayo is-eedeyn mid la eedeynayo dadkii wax leeyay iyo mid la eedeynayo maartay eeda la saaray marbacid ama haday noqoto maamulkii oo doorashada waday iyo haddii ay noqoto maartay guddiga nafahaantiisi.
Bashiir xilka qaadista guddoomiyaha wax weyn ma u dhimaysaa hufnaanta doorashada?
Waa mahadsan tahay Zeynab Abukar iyo aqoonyahanka ka qaybgalaya barnaamijka iyo guud ahaan idaacadda v o a. Zeynab, xilka qaadista lagu sameeyey guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashada dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo kala noqoshada xubinnimada uu guddiga ka tirsanaa lagala naqday, wax ay u dhimayso hufnaanta doorashada iyo daahfurnaanta doorashada ma jirto, bal ayadaaba ah hufnaan doorasho iyo daahfurnaan doorasho oo hore loo qaaday oo la sameeyey iyo cadaalad la sameeyey ayaan u arkaa ninkaas in lagala naqdo xubinnimada lagana qaado guddoomiyihii guddiga uu ahaa. Sidaas darteed wax fiicanay ahayd runtii in xilka laga qaado, xubinnimada lagala laabto, waxayna ku tusinaysaa cadaaladda meesha ka jirta ku tusinaysaa. Waa mahadsan tahay
Faarax. Haddii aan kugu soo noqdo, doorashadu way socotaa, isbedelna kuma keenayso buu leeyahay Bashiir, xilka qaadista iyo xubin kala noqoshada guddoomiyaha guddiga doorashada Hirshabeelle, adigana hufnaanta doorashada wax weyn bay u dhimaysaa baad leedahay, maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Laakiin waxay dhibaysaa kalsoonidii dadka ay ku qabeen doorashadaas inay tahay mid si saxa loo qabto. Ugu dambeynta waxay la tahay in hufnaanta ay wax gaartay sababtoo ah doorashada ayay daahaysay.
Sida Faarax uu ka dhawaajiyey, Bashiir, ma isleedahay arintan caqabad bay ku keenaysaa kalsoonida iyo rajadii guud ahaan doorashada laga qabay?
Zeynab, aniga tamaaman waxaan qabaa sideeda banaanbo. Qof oo aan ka shaqaynaynin hufnaan doorasho iyo si cadaalad in loo tartamo beelaha Soomaaliyeed kuraasta ugu tartamaan, in la bedelo inaysan wax u dhimaynin kalsooni, in aysan wax u dhimaynin maxaa la yiraahdaa cadaaladdii iyo doorashadii hufnayd inaysan wax u dhimaynin, ayaan aniga aaminsanahay. Marka wax kalsooni darro ah bataatanba ay keeni karto, aniga ima muuqdo wax oo ummadda Soomaaliyeed siinaya kalsooni, siinayo cadaalad, tusinayo waaye. Sidaasay aniga ila tahay.
Haye Faarax,
iyada dadkii keensato ay soo qoratay oo aan loo meerinin, waan jecelnahay inaysan jirin wax la dhahayo kursi la xiray ama reer loo xiray ama qof loo xiray, inay meesha ka baxdo. Wayna ka baxday sida kuraasta qaarkood oo hadda kuwii u dambeeyey ay ka mid ahaayeen Hub 004, in si caadi loo tartamo macal gabdhihii iyo raggii hal mid tartamo.
Bashiir, adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay, guud ahaan dhibaatooyinkan jira iyo isbedeladan guddiyada doorashada sidee looga gudbi karaa?
Waa mahadsan tahay Zeynabey. Saaxiibka kaloo barnaamijka qaybgalayana waa u mahad celinaa. Guud ahaan isbedelada guddiga doorashooyinka lagu sameynayo waxay ku imaanayaan marxalad ayaa kalifayso in la bedelo, maxaa yeelay haddii hannaankii doorashada loogu talagalay iyo habraacyada la dejiyey ee heshiisyadii 17 September iyo kuwii ka dambeeyey la galay oo madasha qaran ay gashay aan la dhowreynin ama qofkii ku xadgudba, maxaa yeelay wax walba xadey leeyihiin guddiga doorashada ama heer federaal ama heer dowlad goboleed ama guddi khilaafaad ha ahaado, waa in la wada dhowraa qaynuunka iyo sharciga iyo heshiisyada siyaasiga ah ee la galay. Marka haddii heshiiska la dhowri waayo, waxaa imaanayo in guddiyada la bedelo. Wax macna ay ku dhisan tahay in guddi la bedelana ma jirto.
Xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooda kala qaybgalay siyaasiga Bashiir Macalin Cali iyo aqoonyahan Faarax Xasan oo labaduba kasoo jeeda deegaanada Hirshabeelle. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
Zeynab Abukar Maxamed ayaa xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho kusoo diyaarisay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waa xubintii aan uga hadli jirnay wararkii u dambeeyey dhinaca ciyaaraha. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samaka.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteenii faaqidaadda ciyaaraha ee toddobaadka. aan ku bilownay kooxda Barcelona ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa guul muhiim ah ka gaartay kulanka El Clasico ay isku wajaheen kooxda Real Madrid ee sida weyn ay u xufiltamaan. ciyaarta El Clasico oo ah tan ugu weyn ee laga ciyaaro gudaha dalka Spain, loona tiriyo mid ka mid a kulamo ciyaareedka ugu xiisaha badan caalamka, ayaa waxaa 4-0 ku badisay kooxda Barcelona. laba ka mid a goolasha waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda Aubameyang, labada kalena waxaa kala dhaliyey Araujo iyo Torres. kooxda Barcelona ayaa kulankaasi gaartay guul fudud iyadoo si weyn uga gacan sarreysay kooxda Real Madrid, waxaana ay ka caawisay guushaasi inay fariistaan booska saddexaad iyagoo kulan baaqi ah gacanta ku haysta. haddii ay badiyaanna waxa ay geli doonaan kaalinta labaad. kooxda Real Madrid ayaa waxaa ka maqnaa weeraryahankooda Karim Benzema. haddaba kooxda Barcelona maxaa u suurageliyey in xalay kulankii El Clasico ay ka gaaraan guul fudud halkaas laga haystay? kooxda Real Madrid ayaa weydiiyey Salman Gani oo ka faallooda ciyaaraha kubadda cagta kuna sugan dalka Sweden.
wixii xalay dhacay inta badan wax la saadaalinayay ama dadku ay filayaan in kulankaas Barcelona ay saas ku badisa ma ahayn, laakiin aniga waxaan isleeyahay Barcelona Xavi Hernandez oo macalin cusuba ayaa wuxuu kusoo biiray waqti ay aada u adag tahay Barcelona in la leeliyo ayadoo tiimamka dunida ugu sareeya ahayd, laakiin maanta marka la joogo aysan Barcelona ay tahay kooxaha dhaqaalahoodu labadii sano uu aada u saameeyey Covidka, isbedel xag macalina, isbedel xag ciyaartooya iyo xag maamulba Barcelona waa ay ku timid. marka koox noocaas oo generation isbedelayo in qaab noocaan oo kaleeto loo saadaaliyo oo kula noocaana ay badiyaan inta badan lama filaynin, laakiin waxaa isleeyahay waqtigii Xavi uu soo hogaaminayay Barcelona in mataqaanaa uu maalinba maalinta ka dambeyso ciyaartooyda Barcelona iyo macalinkaba isfahmayeen, kooxduna uu sal dhigtay mar dhow Xavi. ciyaartooy cusub ayaa kusoo biiray muddooyinka ugu dambeeyey ama January iyo samarti. marka waxaan isleeyahay hadda isla qabsiga macalinta iyo ciyaartooydu in ay sabab u ahayd kulankii xalay, walow Real Madrid laftirteeda isbedelka dhinaca dhaqaale iyo dhinaca ciyaartooyba ay ku timid. haddana Real kulamadii mataqaanaa sanadkan intii la cayaaray kulamadii ay ciyaartay bandhigeedu waa uu ka wanaagsanaa kan Barcelona, laakiin iyada laftirteedu ma sareynin oo heer sare ma ahayn, walow dadku ay xasuustooda mar walba kusoo dhici doonto kulankii Paris ay ku garaaceen Champions League. laakiin xalay waxaan isleeyahay in Benzema kulankaas uu ka maqnaado micno badan ayay mataqaanaa ugu fadhisay Barcelona, Real Madridna dhibaato badan ayay u ahayd. laakiin xalay waxaan isleeyahay Real Madrid aada waxay u tabtay bedel ama qof u dhigma Benzema inaysan haysanin, walow ciyaartooyda inta badan ay mataqaanaa soo bandhigeen ciyaar aada u liidato. waxaan isleeyahay xalay macalinka Angelotti in looga gacan sareeyey taktikada iyo mataqaana qaabka falsafada ciyaarta labada kooxood ay kusoo galeen garoonka in looga gacan sareeyo macalinka xalay taktik ahaan looga badiyey.
kaasi waxa uu ahaa Salman Gani oo ka faallooda ciyaaraha kubadda cagta kuna sugan dalka Sweden. isla dalka Spainna kulamo kale oo ka tirsan horyaalka La Liga ee kubadda cagta ayaa xalay la ciyaaray. kooxda Cadiz ayaana 4-0 uga badisay kooxda Villarreal. Real Sociedad iyo Real Betis 4-0 ayay ku kala baxeen. Celta Vigo iyo Real Betisna 4-0 ay isla dhaaf waayeen, halka Espanyol ay 2-0 uga badisay kooxda kale ee Mallorca. horyaalka Premier Leaguena laba kulan oo ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray. kooxda Tottenham ayaana 3-1 uga badisay kooxda kale ee West Ham United. kooxda Leicester Cityna waxa ay 2-1 ku garaacday kooxda Brentford. dhinaca kale dalka Ingiriiska, kulamo ka tirsan FA Cup-ka ayaa xalay la ciyaaray, iyadoo kooxda Manchester City ay 4-2 uga badisay kooxda Southampton. Liverpoolna waxa ay 1-0 uga badisay kooxda yar ee Nottingham Forest. dhinaca iyo dalka Talyaanigana, kulamo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa xalay la ciyaaray. kooxda Juventus ayaana 2-0 uga badisay kooxda kale ee Salernitana. Juventus ayaa waxaa si weyn uga dhex muuqday weeraryahankooda Vlahovic, kaasoo ay kasoo iibsadeen kooxda Napoli, waxaana uu dhaliyey mid ka mid a labada gool, halka goolka kale uu dhaliyey ciyaaryahankooda Dybala. Roma waxa ay 3-0 uga badiyeen kooxda Lazio, iyagoo guul ka soo ceshtay. Empoli iyo Verona 1-1 ayay ku kala baxeen, Atlantana waxay 1-0 uga badisay kooxda Bologna oo garoonkooda ay ku booqdeen. Sampdoriana waxay 2-0 ku garaaceen kooxda Venezia oo ay u martiyeen mid ka mid ah ciyaartoyda Venezia ayaana calaamada casaanka ah loo taagay. Dhegeystayaal, xubinteenii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkana waa naga intaa.
Cabdulqaadir Samakaab ayaa wararka dhinaca ciyaaraha inoo soo aruuriyey, nalana socodsiinaya halkaad kala socoteen. Waa laanta af Soomaaliga v o a. Haatanna inta aanan hawada ka bixin, waxaad nagula nasataan heestan. jawhara luula iyo codka allahu naxariistay cumar dhuule cali waxay gabagabo u ahaayeen idaacaddii galabnimo ee laanta af soomaaliga v o a waxaa idinla socodsiinaysay caashe ibraahim aadan intaan mar kale hawada ku soo noqonaynana nabadgelyo.